Laisvės TV – daugiau nei televizija. Mes pradėjome kaip nepriklausoma pilietinė žurnalistika, o jūs padėjote ją išauginti iki žmonės vienijančios galingos jėgos. Deklaruodami pajamas, skirkite savo 1,2% Laisvės TV. Leiskite mums parodyti, kad galime dar daugiau.
Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai. Nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Hei, sveiki visi, piešia gyvates, šaudė iš lankų, gyrėsi nuveiktais darbais šią savaitę ir tikėja, kad korona sukūrė specialiai. Čia Laikykitės ten ir Laisvės TV. Ačiū visiems, kurie jau priimėte sprendimą paskirti mums savo pajamų procentą. Laukia labai įdomus ruduo ir jūsų skirtas adrenalino šotas mums labai reikalingas. Jeigu dar svarstot arba nežinot kaip, viską paaiškinantis video yra laidos aprašyme. Ačiū seniems ir naujiems mūsų Patreonams. Paskelbus apie premium turinį, jūsų skaičius pradėjo sparčiai aukti. Per 3 dienas sulaukime 150 naujų Patreonų. Manau, kad netrukus pasiūlysim ir super premium turinį, tai yra, kai laidų vedėjai atvažiuoja pas jūsų namus, atsisėda, atsidaro butelį ir pasakoja dalykus. Kitą savaitę pirmasis pinigų kartos premium segmentas – išsamus podcastas su verslininku Vladu Lašu. O grįžusi pinigų karta jau matoma visiems ir čia noriu šūktelt ačiū šios idėjos gaivintojams – Tele2 ir General Financing. Aišku, neaišku, kaip čia bus, kai pradėsim lyginti paskolų, leasingų ir pokalbių kainas, bet, kaip sako liaudis, viščiukus, palūkanas ir gigabaitus skaičiuosim rudenį. O šią savaitę premjeras Seime pristatė vyriausybės ataskaitą. Formatas yra nudroštas, kaip pareigūnų kelias į pakso namus pailinio uždarniavimo arba kaip strėlių antgaliai Mažeikos makštyse. Praimas gyrėsi, kokie mes malačiai. Tiesiog ekonominiai Gandalfai, tiesiog finansiniai Dumbledorai vienu metu. Opozicija krenta ant žemės, trypia kojytėmis ir šaukia, kad šita vyriausybė yra blogiausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Vyriausybė sakė, sukauptas beveik 1,5 milijardo rezervas leido pasiruošti krizei. Turim lašinuko. Opozicija sakė, kad didžioji dalis to nutiko ne dėl vyriausybės darbo, o nepaisant vyriausybės darbo. Čia kai tau būna liūdna ir galvoji, kad būtent dėl tavęs dangus verkia. Vyriausybė sakė, BVP per pastarosius metus augo 12%. Opozicija net neužsimenama, kas nepavyko, o gyvenime, kad kažkas nepavyktų, nebūna. Vyriausybė. Vidutinės senatorių pensija padidėjo trečdaliu. Opozicija. Ataskaita orientuota į rudenį vyksiančius rinkimus. Vyriausybė. Bendras didelio nepritekliaus lygis per 3 metus sumažėjo 4% iki 9,5%. Opozicija. Silpnas viešasis sektorius, neparuoštas nuotolinis mokymas, neaprūpinti medikai, nenusitvarkinti invega. Vyriausybė. Doing Business indekse esame 11 vietoje pasaulyje. Aukščiausia pozicija. Opozicija. Nėra kuriami pridinę vertę nešantis konkurenciniai projektai. Palaukit, stop. O tai kaip jau smomatis? Aha. Vyriausybė iš šešėlio ištraukti 200 milijonų eurų. Opozicija skaidrumas dingo Narkevičiaus kabineto stalčiuje. Ir premjeras sakė nustebęs ir dėl kai kurių kitų koalicinių dalykų.
Turėjome porą metų koalicinę vyriausybę su Tėvynės sąjunga, nes bent vienas ministras buvo tikrai jau jų deleguotas, kitas irgi matyt labai artimai prijaučiantis, bet na, nieko nepadarysiu.
Memas apie Praimo nustebimą pasidaro pats. Tiesiog, va, ta prasme mes koalicijoje su Landsbergiu. Čia beveik taip pat, kaip Liukui Skywalkeriui sužinoti, kas jo tėvas. Ataskaita neapsėjo ir jau be legendiniais tampančių skvernelizmų. Premjeras pasidžiaugė, kad vyriausybė dirbo be nomenklatūros ir korupcijos kvapų. Na, kaip čia pasakius? Po 2 dienų LRT tyrimų skyrius atskleidė, kad ministras Jarekas ne tik pridirbo Jovalo Abu Dabyje, bet galimai yra ir korumpuotas atkačikas, nes šeimos draugas ir dukros krikštatėvis laimėdavo konkursus darželiams remontuoti, o už tai 10% turėdavo skirti Jareko namui rekonstruoti. Religingas Jarekas ima dešimtinę kaip viduramžių bažnyčių. Na, akivaizdžiai, draugystė baigėsi, nes parodymus duoda pats šeimos draugas. Apie draugą paklaustas ministras Jarekas buvo lakoniškas.
Žinai, ką aš nepažįstu tų draugų.
Tik va tam nepažįstamam draugui atsiuntė SMS-ą. Pirizvani. Jareku susidomėjo ir STT, ir politikai. Ir jeigu ministeris ir po šito išlys pro adatos skylutę, tai jis pranoks ir Houdini, ir Copperfieldą kartu sudėjus. Piris Vani. Taip kad premjerė, prilaikykit arklius su pagiromis dėl skaidrumo ir nebūkit jau tokie savim patenkinti pizdai.
Ši vyriausybė turbūt kaip niekada nepatyrė nei vieno korupcinio skandalo. Nei vienos bylos nėra iškeltos dėl neskaidrių korupcinių veiklų nei ministrų kabinetui, nei pavaldžiose iš esmės įmonėse.
Gal pašoktins, kas mano rutina? Nuobodžiai kartuojasi veiksmas ir jis nekarbina.
Teisės likti postus toks ministras nebe.
Vėl kartuojas tu padorus. Neieškai gėdos rytoj. Viršūnį ieškojom, viršūnių nematėm, viršūnim šiek tiek pritrūko. Siela vimteli, kokie mes visgi tik savim patenkinti pizdukai.
Šitas ministras netinka šitoms pareigoms.
Kiekiai ir nuliukai, neparodysim niekam, kaip pritrūkom.
Tačiau turi Primas ir kuo pasidžiaugti be ataskaitos. Naujienų agentūros Elta apklausa parodė, kad visuomenė kovoti su pandemijos sukelta ekonominė krize patikėtų Skverneliui arba Šimonytei. Na, panašu, piliečiai dar turi užslėpę nepavogtų pensijų. Tiesa, šią lentelę iš tikrųjų tai rodo dėl to, kad ir pats joj biškesu, neaukštai, bet svarbiausia, kad Karbauskį aplenkiu, viskas, man daugiau nieko nereikia. Bet, žiūrėkit, jeigu dėl premjero ir pandemijos lyderystės viskas aišku, nu tikrai viskas aišku, aš negaliu suprasti, kuo čia dėta Šimonytė. Kaip ir visi konservatoriai, bjauriai kova jį pratylėjo kaip pelė po šluotą. Davė kelis interviu, pareiškė, kad vyriausybės planu ten trūksta lankstumo, gal nepataikė abejodama mokesčių inspekcijos pajėgumai susitvarkyti ir pareiškė, kad galėtų imtis vyriausybės vadovo vaidmens. Nu čia kaip Jameso Bondo vaidmuo. Sutiktų imtis bet kas. Tik pasiūly. Ir viskas. Viskas. Mažoka. Tikrai mažoka kaip vieninteliam konservatorių šansų rinkimuose. Sakysit, nenorėjo užgošti partijos lyderio. Na, ten irgi. Lyderystės tikrai ne fontanai. Žodžiu, su koronaviruso krize konservatoriams nepaėjo kapitaliai. Kažkoks koronservatizmas, o ne kažkas panašaus. Taip pat, dar šią savaitę aplinkos ministras, poetas Kęstutis Mažeika leido medžiotojams nuo 22 metų į medžioklę neštis lankus. Ir nieko, jeigu būtų leidęs tik neštis, bet dar leido ir medžiot. Nuo 2004 į spintą sudėjo lankus, medžiotojai apsidžiaugė, gyvūnų teisų organizacijos nelabai. Skvernelis nelabai. Bendrabartiečiai Širinskienė su Karbauskiu nelabai. Opozicija nelabai. Ir dar pusė Lietuvos nelabai. Mažai ką atsakė.
Negalime teisti žmonių, kurie užsima vienokią ar kitokią veiklą, ar tai būtų na, veganizmas, vegetarizmas, ar na, dar orientacija kažkokia tai seksualinė ir taip toliau, tai turbūt yra įvairių žmonių grupių, kur reikia na, turbūt juos išklausyti, išdiskutuoti ir priimti sprendimą vienodai.
O Kęstutį tikrai reikia daug drąsos palyginti medžiotojus lankais su veganais, vegetarais ir homoseksualais. Bet spaudimas davė rezultatą. Mažeika atšaukė medžioklę lankais ir durklais, kitaip sakant, grįžo 21 amžių. Galvojat viskas? Ne, įstatyme dar liko medžioklė su prožektoriais. Įsivaizduojat, kad jūsų prožektoriais medžiotų žmonės, kai jūs naktį einat iki jamį. Dar paliko ir gyvūnų pjūdymo šunimis. Medžiotojai ginasi, kad šunis medžios tik invazinės gyvūnų rūšys, bet čia ne komisaras Reksas, kur šuo aiškiai mato nusikaltelį ir jį medžioja. Nu, ir dar labai mėgsta su muštinius. Čia yra realybė, kurioje šuo neskiria meškėno nuo lapės ir naktį įbėgęs į mišką, puls bet kokį judantį gyvą padarą. O jis gal tik iki jami kebabo ėjo.
O, balvonai.
Dar viena problema. Lanku su durklais atšaukėt, o Danielius vis tiek leido medžioti neribotai. Karbauskio Danieliai trypčioja ir sako, Ramai, nu daryk tu kažką su tuo pacanu. Ir vis dėlto Mažeikos lankas neapsiejo be aukų. Tai buvo balta nedidelė rasytė, susirėdusi patvory nuo šalčio ir baimės. Aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, kuruojantį medžioklės ketvirtadienį, pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Prieš tai, beje, viceministrė yra sakiusi, kad šiuo skandalą sukėlusiu įstatymu ministras neleido medžioklę nuo 22-ųjų, o uždraudė ją iki 22-ųjų, laikydama mus visus kvailiukais. Panašu, kad šis įstatymas jai uždraudė dirbti ministerijoje nuo 20-ųjų. O visus medžioklės kampus ir pakampės mes išsamei aptarsime kitoje laikykitės ten laidoje ir užsitrauksime neblėstantį medžiotojų pyktį. Arba gyvūnų teisų organizacijų. Aš pats nežinau, kaip ten bus. Nuo Mažeikos viduramžių įsakymų persikelkime į tikrąją ateitį į Singapūrą, kur parkuose koronaviruso pandemijos metu saugo atstumą tarp žmonių užtikrina šunys robotai. Čia ne tas video. Bet tą norėjau parodyti.
Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least one meter apart. Thank you.
O tas kitas video su robotų šunim buvo netiesa. Kodėl šunys robotai turėtų sukilti prie žmonės ir bandyti juos nužudyti? Nesąmonė. Taip tikrai nenutiks. Tikrai aš esu visiškai ramus. Sostinė Vilnius visame pasaulyje jau tapo žinoma kaip viena didelė lauko kavinė. Bet šią savaitę paaiškėjo, kad Šimašius turi prikaupęs blogos karmos taškų.
Dans la capitale lituanienne, les terrasses fleurissent par centaines sur les trottoirs.
Vilnius has eased the lockdown after infections have slowed down.
Ir mes ilgai juokėmės iš Kauno, nes jų meras žvejoja ne investicijas ar pasaulio dėmesį, o tu tiesiog žvejoja, net nusipirko meškę. Bet išaušo ir Kauno valanda, tiksliau gimtadienis. Gegužės 20-ąją Kaunui sukaks 612. Kauno savivaldybė kauniečius ragina prie savo namų išskleisti Kauno vėliavas, o taip pat įsijungti į Kauno gimtadienio programos kūrimą, savo erdvėse rengiant pasirodymus. Kauniečiai sulaikė kvapą. Gal bus ir Matijošaičio pasirodymas? Nu, tiesiog pasirodymas, nes dingęs. Šio Kauno gimtadienio šūkis – kiemai atsidaro, miestas švenčia. Tai jeigu Selas dabar rašytų apie tai dainą, jį vadintųsi čia mano ir tavo ir mūsų visų kiemas. Pamenat, kai visi džiugavom, kad Lietuvoje vyks pasaulio futbolo čempionatas? Aš irgi ne, nes džiugavom dėl to, kad vyks pasaulio salės futbolo čempionatas. Futsalas futbole yra tas pats kaip Ligitas Kernagis muzikoje. Kaip ir Kernagis, na, bet jis supranta, kad stadionų neprireiks. Tad džiugausim kitamet, nes FIFA varžybos nusprendė atidėti metams. Ir taip pat yra džiugi naujiena futbolui, A lygos futbolininkai Lietuvoje jau kurį laiką treniruojasi, o žiūrėk į mėnesio galą, gal ir čempionatas sugrįž. Tik be žiūrovų. Na, taip kaip ir vyko iki šiol. Tik su 6 komandų. Taip kaip ir iki šiol. Tik su tuo pačiu viceprezidentu. Kaip ir iki šiol. Dėja. Praėjusią savaitę Vilniuje buvo minima ir dienų pabėdų. Ir kaip visada ištiko disonansas. Iš vienos pusės aiškinome, kad tai pagerbimas žuvusių. Žuvę neturi tautybės ir čia nėra jokios politikos, o tik pagarba ir laisvoje valstybėje yra teisė išreikšti pagarbą ir visi nešantis gėles yra lojalūs Lietuvos Respublikos piliečiai. Na, čia kaip sakyti, kad žali žmogeliukai neturi tautybės, jūsų namus įsiveržia palaikyti taikos ir jūs toj prievartaus iš pagarbos. Iš kitos pusės yra šitas bičias su draudžiamais simboliais ir šitas vaikas, kuriam labai nepasisekė su tėvais, nes tikrai pats nesugalvojo taip apsirengti. Ir aš suprantu, kad ten toli, Nižnij Tagile, Uriupinskė ir Toljatyje yra žiauriai kieta apkabinti vaikus medaliais, va, veteranas auga, sodinti kūdikius į kartoninius tankus ir dainuoti mes visada su vadu. Arba atlikti čestuškę, kai okupuotame Kryme tave įneša bičias su automatu ir kaukė, kai nėra būtinybės kaukės dėvėt. Na, tai čia yra viskas aišku. Kas man nesutelpa galvoje? Gyvena žmonės europietiškame mieste Vilniuje, bendrauja su kaimynais, eina žiūrėti kalėdinės pasakos prie katedros, apsipirkinėja Akropilyje per Jamam, skrenda savaitgaliu į Londoną, Paryžių ir Berlyną, o po to Pist aprengia savo vaiką okupantų uniformą, prisega uždraustus simbolius ir duoda į rankas automatą. Aš nesuprantu, kodėl nebetinka senos geros tradicijos, kai aprengi vaiką Spider-Manu, įkiši į rankas planšetę ir pamiršti iki paskutinio skambučio. Bet, kaip sakoma, spasiba samajėdu za pabėdu. Vilnius irgi padėkojo okupantų režimui ant neveikiančių ir tikiuosi neveiksiančių Maskvos namų, kažkas nupiešė gyvatę. Didelę gyvatę. Gal net anakondą ar pitoną. Su gyvačių grafiti Gedimino miestas turi seną istoriją. Štai čia buvusi Seimo narė Kuodytė skundėsi, kad vandalai nupiešė gyvatę. Vėl tos gyvatės. I hate snakes, Jack. I hate you. Bet gyvenam laisvoje šalyje. Vieni duoda vaikui automatą, kiti užsikabaroja ant stogų piešti gyvačių. Beje, ar žinote, kaip vadinasi asmuo piešiantis gyvates ant Maskvos namų? Gyvatnikas. Ir visi mes turim savo nuomonę. Apie viską. Ypač apie virusus ir epidemijas. Štai atlikėja Mija intensyviai dalyjosi video skleidžiančių sąmokslo teorijas apie korporacijas sukūrusias COVID-o virusą. Video autorė tokia alia mokslininkė Mikovic, kuri prisistato labai didelio autoriteto, bet iš tikrųjų yra šarlatanė, kurią diskreditavo ne tik mokslo bendruomenė, bet ir didžioji žiniasklaida nuo Washington Post iki visuomeninio radio NPR. Kitaip tariant, yra mokslo bendruomenės Mija. Facebook'e kilus diskusijoms apie tai, kad netgi mūsų scenos žvaigždėms, na, reikėtų pasitikrinti faktus prieš skleidžiant melagienas, Mija argumentavo, kad ją puolam, nes užsipirkom per daug kaukių ir nespėjom parduoti. Ir kad mokykloj ji buvo net ant garbės lentos dėl savo pasiekimų. O tada jau dramatiškai klausė, kur dingo demokratija. Mes klausėm, kur dingo garbė, nes liko tik lenta. O demokratija, aišku, niekur nedingo, kaip ir demokratinai. Mija, tu klausi manęs. Ar yra dar vilties? Aš manau, kad nėra. Hei. Lenkijoje dėl koronaviruso bent porai mėnesių nukėlus prezidento rinkimus, dabartinis prezidentas Andžejus Duda iš neturėjimo ką veikti tapo reperiu. Pirmas atvejis muzikos istorijoje, kai repas turi kažką bendro su Dudomis. Jis pasirodė labdaros akcijoje skirtoje paremti medikams ir padėjo surinkti daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Tai žinoma 10 kartų mažiau negu surinkome mes su jumis, bet hei, ir šalių dydžiai 10 kartų skiriasi. Prezidentas repavo apie miglą, šešėlį ir rūką, žodžiu, apie gamtą.
To jest maj, nie pachnie saska kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa, nie pytając się o imię, walcząc o stęcienie mgły. Nie pytając się o imię, walcząc o stęcienie mgły. Nie pytając się o imię, walcząc o stęcienie mgły.
Nie galim sakyt, kad blogai. Nie galim. Bet mūsų prezidentas tikrai gali geriau.
Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime 90 metų berniuką? Išguikime jį iš savo namų. Kartu mes esame stiprūs. Prezidente, ar mes pasveiksime?
Ar mes pasveiksime?
Visi kartu surėmę pečius, mes esame stiprūs. Žvelgiu į akis, noriu kreiptis į jūs. Nėra jūs, nėra mes, nėra jie.
Kiekvieną gražią dieną
esame stiprūs.
Pasimastymus.
Krizės visos praeis, prisiminimas eiliks.
Turime paklausti savęs, ką galime padaryti mes pats. Didelis ir mažas, jaunas ir senas, dešinysis ir kairysis.
Nėra jūs, nėra mes, nėra jie.
Sakiau vieną skambutį.
Prezidente, ar mes pasveiksime? Noriu kreiptis į jūs. Kartu turėjome pečius.
Esame stiprūs.
Nėra čia ką daugiau kalbėti.
Nusilenksiu visiems, jeigu galima.
Ir taip repo žingsniu keliaujame į pagrindinę laidos temą ir joje kalbėsime apie vieną vienintelį adresą. Netokį žymų kaip 221B Baker Street, 11 Wall Street ar 10 Downing Street. Bet tikrai ne ką mažiau emocijų kiekvienam vilniečiui sukelinti gatvės pavadinimą Dariaus ir Girėno 185. Arba tiksliau, kas iš to adreso liko. Vilniaus kirtimų čigono taboras. O gal romų taboras. Čigonas nuo Romo skiriasi kaip Petras nuo Gražulio. tas pats asmuo, bet nuo konteksto priklauso, kaip pavadinsim. Abu terminai yra priimtini ir nėra laikomi žaidimais, todėl ir vartosime abu. Grįžtam į Dariaus ir Girėno gatvę, į žymų ir bauginantį, taksisto legendomis ir narkomanų kančiomis apipintą adresą. Po dešimtmečiais trūkusių karų tarp vietinių gyventojų ir savivaldybės, Taboras skaičiuoja paskutines dienas ir namus. Sakėm, kad tai sostinės getas. Gal labiau tai Vilniaus Gotamas. Tamsus, nykus, su daug abejotinos reputacijos personažų ir mažai ką nuveikiančių gelbėtojų.
Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn.
Įdomus faktas, kad Batmano padėjėjas Alfredas, o tiksliau aktorius Michaelas Keinas, pats turi čigoniškų šaknų, kaip ir aktorius Charles Chaplinas, legendinis Elvis Preslis ar Zlatanas Ibrahimovičius. Bet šiandien dėja kalbėsime ne apie tuos, kurie klajodami rado savo pašaukimą ir pripažinimą, bet apie tuos, kurie nusprendė eiti laimės ir pinigų link šortkatu per pievutę. Kalbėsime apie Gotamo blogiečius, bei išeities atsidūrusius civilius, kaukėtus jo gynėjus ir ciniškus nusikaltelius.
Sidabriniai mėnesienoj, girdis Taboro švelnus garsai. Tau daina, naktis tylioji pakarto.
Nugriauti trys nelegalūs pastatai.
Ryto saulė, pakils kai Taboras miego.
Ketinama griauti dar bent penkis namus.
Taboras praktiškai visiškai nugriautas.
Taboro grevimo klausimas vilniečiams keldavo didesnius traukulius negu nacionalinio stadiono statybos. Vieno dešimtmečius negali pastatyti, kito nugriauti. Ir kai turi dvi neišsprendžiamas blogybės, pradedi nuo lengvesnės. Oficiali Taboro grevimo priežastis – nelegalios statybos. Na, buvo laikai, kai tas statybas svarstė legalizuoti ir išduoti leidimus gyvenamiesiems namams. Galų gale pusė statinių čia stovėjo virš 70 metų. Na, bet kas bandėt iš savivaldybės gauti kokį nors leidimą, suprantat, kad be vaistų, nuo galvos skausmo, širdies lašų ar tepalo nuo hemorojaus, to padaryti faktiškai yra neįmanoma. Net pati savivaldybė suprato, kad iš savęs leidimą jai gauti yra per sudėtinga. Kartais nusiraminti, aišku, padeda kasiakas. Taip vietiniai ir padarė. Tik ne kaseka, o heriuka. Doze po dozės, sau, draugui, kaimynui. Ir suprato, kad, žinai, nelegaliai čia gal gyvent verta. Sklando kalbas, kad būtent iš ten Andrius Užkalnis pasiėmė savo knygai pavadinimą. Ant viršelio taip ir parašyta. Romas, taip gyventi verta. Kur iškeliavo čigonai? Prisikinkė arklį, susėdo į vežimą ir patraukė saulėlydžio link. Romantiška? Bet ne. Dalis gavo socialinį būstą, kitiems dengiama nuoma, o tiem, kams nepavyko į būdų sukišti arklių, patys įsigijo nekilnojamąjį turtą. Žodžiu, gatvėj niekas neliko. Rasti romams socialinį būstą nebuvo paprasta. Visuomenė vis dar priešiškai nusiteikusi prieš čigonus. Norint apgyvendinti šeimą daugiabutyje, valdžios atstovams reikėjo praeiti visas namo ir netgi rajono bendruomenės gedėjimo stadijas. Neįgyma. Nu baikit, nu kur jau fabuose čigonai gyvens. Pykti. Ta prasme, fabuose čigonai gyvens. Derybas. Nu, bet žinokit, jeigu laiptiniai lemputė bus išsukta, ar iš sandėlio dėžės žaislai pavokti, tai, žinokit, skundą rašysim tiesiai merui. Depresija. Šitoj šaly visiškai negerbė mano teisių. Nėra čia ateities šitoj šaly. Ir susitaikymą. Na, gerai. Vis tiek fabuose Černobylį filmavo. O jeigu rimtai, 90-aisiais metais tyrimų duomenimis kaiminystėje su Romais nenorėjo gyventi 60% žmonių. 2015-aisiais 66. Ne tai, kad labai einam į priekį tolerancijos prasme. Čekijoje beje dar praščiau, ten Romų kaimynų nenori 86%. Kaip mus moko filmai apie superherojus, geriausias būdas pradėti viską iš naujo yra sunaikinti nuodėmėse paskendusi miestą ir ant jo pelenų pastatyti daugiabučius. Na, bent jau kol kas daugiabučių Tabore statyti nesiruošia. Nors Vilnius plečiasi tokiais tempais, kad greitai daugiabučius pradės statyti ant daugiabučių ir dar po kelių metų turėsime ne tik didžiausią pasaulyje lauko kavinę, bet ir didžiausią pasaulyje sluoksniuoti. Naujajame Vilniaus plane taboro teritorija skirstoma į dvi zonas. Vienoje planuojama įrengti sandėlius, o kitoje valstybinis miškas. Nu, miškas, tai žinokit, toks kaip iš Hario Poterio filmų. Nu, kai matai vieną ragį ar vaikščiantį numirėlį, nesupranti. Priklauso, ką prieš tai vartoji ir ką po velnių tu ten veiki. Šiaip, pats faktas, kad čigonai arba romai nusėdo vienoje vietoje, jau yra savaime oksimoronas. Toks kaip Jekeliūnas ir Revoliut kortelė, Jeftokas ir Tritaškis, Tomaševskis ir banko aktyvai. Taboras turi klajot. Kodėl čigonai staiga nutarė apsistot būtent kirtimuose, niekas nežino. Nu, dar suprasčiau, žinai, Pučkorių atodangų. Gražus vaizdas, aukštas ir gražus stiklinis namas. Viską, skardis. O dabar kirtimai. Nu, gal tai reiškia, kad be kirvio ten geriau neit, toks kaip spėjimas. Bet kažkada tarpukaryje taboras atvyko į kirtimus ir pasakė, dabar mes čia gyvensim. Dar labiau jie suprato, kad čia gyvens, kai 56 metais sovietai uždraudė romams klajot. Iš pradžių kirtimuose buvo vienas daugiabutis namas ir jis yra vienintelis legaliai pastatytas. Tai visi taboro gyventojai ir deklaruoja jame savo gyvenamąją vietą. Nėra Lietuvoje talpesnio namo, kur tiltų apie 500 gyventojų. Na, okei, dar buvo vienas toks būtas adresu Gedimino prospektas 2440 berods. Pamenat, kai Zuokas kvietė vilniečius deklaruoti gyvenamąją vietą savivaldybė priklausančiame bute. Tai ten prisiregistravo virš 1000. Tai gerai, kad visi vienu metu nesugalvojo grįžti, nes būtų tekę prigaminti labai daug vieno kasnio sumuštinukų. Karantino metu įsitikinome, kad ir 4 asmenų šeimai sunku įsitekti viename bute, o čia 500. Todėl kirtimuose jie prilipdė galybę vien aukščių namukų. Kodėl vien aukščių? Tikrai ne dėl aukščio baimės. Tiesiog romai labai savotiškai žiūri į lyčių lygybę. Įsivaizduokit situaciją. Nu, baisi situacija iš tikrųjų. Kai žmona užlipa į antrą aukštą, o vyras tuo metu smurkso prie teliko pirmame. Kas gaunasi? Žmona yra aukščiau už vyrą. Sodoma į Gomorą. Ir tai yra ne pokštas, o romų tradicija. Kad jau pradėjome apie romų šeimas, tai jos yra ne šiaip, kaip mes įsivaizduojam. Vyras, žmona, vaikai, uošvis, anyta, dieveris, švogeris ir taip toliau. Romų šeimose yra ypatingi giminaičiai. Vergai. Taip, mano mėly draugai, jeigu galvojate, kad vergus dabar galima pamatyti tik serialuose Roma arba Vikingai, tai klystat. Tabore ilgą laiką sugyveno kapitalizmas ir vergovinė santvarka. Žinoma, skirtingai nuo antikinės Romos, vergai nesikreipia į savo šeimininką dominus. Tabore manieros paprastesnės, todėl vergas tiesiog nuolat klausia. Ar jau atidirbo už dozę? Kadangi vergai taborė atsiranda nepaėmus daug belaisvių sistemose šalyse, o tiesiog, kai labai norisi dozės, o netgi babutės paskola tau jau nebeskolina, tai ir dirbi už atlyginimą natūrą. Tik jokio Spartako sukilimo taborė niekada nekilo. Kodėl taboras nutarė pasukti labai slidžių serialų Breaking Bad ir Narcos keliu? Keletas priežasčių. Nuo seno romai labiausiai mėgo prekiauti arkliais. Dabar, na, pripažinkim. Kiek tu arklių gali parduoti per dieną? Naujininkuose. Kitas mėgstamas romų verslas sovietmečių buvo prekyba. Na, perki pigiau, kažkur parduodi brangiau, ten sukiesi. Bet žlugus sąjungai, prekybiniai saitai nutrūko, atsirado gariūnai, humanos ir romai net laikė konkurencijos. Po nepriklausomybės kirtimų romai staptelėjo, apsidairė, į kolūkį dirbti nieks nevaro, mokyklose lankomumo nežymi, apie integracijos programas dar tada jokių kalbų nebuvo, pačiai šaliai reikėjo integruotis į laisvę, tai ir pasuko paprasčiausių lengvų pinigų kelių. Iš pradžių pilstė pilstuką, na, bet iš karto buvo problemų, nes tada pilstuką pilstė visi, kas turėjo rankas. Labai sunku pasiūlyti neišrankiam klientui kažką išskirtinio. Tada pradėjo iš agonų daryti patį paprasčiausią narkotiką širkį. Eksperimentas pasiteisino, paklausa buvo, jau, pasakė taboras, jackpot. Ir ėmė plėsti pasiūlą. Karfentanilis, heroinas, kiti dalykai, bet tu visų fancy šmancy klubinių dalykų, tai ten MDMA, kokso, ten negausit. Nes šitų mėgėjai mėgsta, kai dileriai pas juos atvažiuoja, o romai mėgsta, kad važiuotų pas juos. Matot, jie Vilniui įdegė drive-in sistemą gerokai anksčiau negu McDonald's. Ir važiuoja. Viena heros dozė arba čekis, kuris yra 10 gramo, kaštuoja 6 eurus. Dar primeskit 4 eurus ant takso ir visai pigus kaifas. O jeigu yra apyvartinių lėšų trikdžiai, visada galima pavergauti. Problemų taboras turėjo ir daugiau. Beveik tiek pat, kiek ministras Mažeika susikūrė vienu parašu. Pradėkim nuo darbo. Dauguma kirtimų romų turėjo vieną paplitusią lygą, kuri labai apsunkindavo darbo paieškas.
Slušiu vas. Doktor, у меня редкий случай. Аллергия.
Аллергия на что?
На работу.
Ir net jeigu alergiškas nebuvai, pasirinkimų dirbti nebuvo daug. Pagrindinės profesijos tabore buvo būrėja, narkotikų gamintojas ir jų pardavėjas. Jeigu tu esi varažytoja, iš karto noriu pasakyti, aš neseksistas, bet nesu sutikęs Romo vyro būrėjo. Nesu. Būnant būrėjo tabore, įsidarbinti kažkur kitur yra sudėtinga. Ekstrasensų mūšiuose sava mafija, ten dar Dominikas Klajumas po to kokį podcastą padarys, nu žodžiu, nemalonu. Ačiū, bet ne. O didieji būrimo salonai mažųjų burtininkųčių negerbė ir yra monopolizavę rinką. O jeigu nori įsidarbinti meteorologų, irgi netinka, nes per tiksliai numatai orus. Žmonėms nepatinka. Žinai, jie nori vis tiek kažkokio surprizo faktorius.
Nu, kakaja,
kokia puikiai korta.
Kai dar taboras stovėjo visų gražumu, būrėjos būdavo komandiruojamos į miesto centrą. Nes, nu, ką tu ten išbursi taboro lankytojui? Nu, ką tu ten išbursi? Nu, taip. Ponas, o... Matau rankutėj, matau narkotikus ateityje, vyrus, žalia uniforma. Nu ir apskritai, žinokit, ta ateitis nėra, kad jau labai daug būtų. Tai būrėjas traukdavo į derlingesnius plotus. Ir rinkdavosi patiklius pažeidžiamus klientus, kuriuos užhipnotizuodavo. Rimtai, yra daug istorijų, kai žmogus po būrimo seanso tiesiog atsibūsdavo ir nesuprasdavo, kodėl savo noru atidavė pinigus. Nu, žinot, čia lygiai tas pats, kaip pažiūrėjus Top Shop'o reklamą. Atsibundi ir staiga tu jau turi jaukią veido masažo kaukę. Arba labai keistą treniruoklį. Arba labai, labai keistą treniruoklį. Arba daktaro Levino magnetinės juosteles ant... Realiai nesvarbu ant ko. Vampyras į namus patekti gali tik tada, jeigu tu jį pakvieti į vidų. Tai būrėja gali jūs apgauti tik tada, jeigu ištarit čigonėlę pavaražyk. Na, tada viskas. Jau viskas, jūs jos rankose, iš vieno aukso žiedelį nugvelbs, iš kito auskarą, trečiam įsiūlis padirbtą pinigėlį, o ateitį būrė irgi gerai. At, pavyzdžiui, paima popieriaus lapą, pavedžioja ranką, pavedžioja ir tada... pasirodo, kiek reikia duoti pinigų skaičiai. Vat pabandom šiek tiek. Vedžioju. Va, matot. Jeigu norit, kad sektųsi, perviskit 1,2% nuo savo sumokėtų mokesčių Laisvės TV. O jeigu šito video pasidalinsit su 10 draugų, į jūsų namus ateis laimė. Jeigu tu esi narkotikų virėjas, tikėtina esi maždaug chemijos magistranto lygio. Nu, tik be diplomo. Galėtum atsispausdinti, bet kai nemokė skaityti ir rašyti, gan sudėtinga. Tu negali tiesiog ateiti į farmacijos kompaniją ir sakyti, žinai, aš su cheminėm medžiagom dirbu 10 metų, nes jiems kažkodėl netinka, kad ant lentos tu negali parašyti cheminės formulės, o viską darai pagal skonį. Na ir dar yra viena profesija. Žinot, kaip sako, tie, kas nemoka, moko. O kas nemoka mokyti, yra gimę būti namų šeimininkais. Tai dauguma romų yra būtent tokie. Savo nelegaliai surestų namų šeimininkai. Iš ko jie gyvena?
Vagėt.
Jo.
Kaip daugiau gyvenimo. Vaja.
Nu taip, va.
O tie, kurie nenori pardavinėti ar gaminti narkotikų, vokti arba nemoka varažyti, gyvena iš pašalpų. Tačiau ne todėl, kad tingėtų dirbti.
Možet nadaiti rabotat?
Dai mi rabotu šies, jie paitų rabotat.
Bet romų niekas nenori darbinti dėl neigiamo iš ankstinio nusistatymo. Viena taboro vaikystėje palikusi Aiša pasakojo, kad net įsidarbinus, žmonės bando ją prigauti.
Pas mane buvo, kai dirbau darbe, tai irgi, ta prasme, norėjo, ne kad norėjo, man pakišo, kad aš pavogiau, bet ta prasme išėjo taip, kad jie tik patikrino taip mane. Ar aš atiduosiu, ar aš paliksiu.
Kita problema yra švietimas. Ar žinote, kad romų vaikai turi patį prabangiausią žadintuvą, kokį sau gali leisti tik tai 1%?
Mūsų socialiniai darbuotojai kartu su policijos pareigūnais važiuoja į taborą, žadina ryte ir tuos vaikus, kaip sakyt, nu, skatina eiti į mokyklą.
Pradinę mokyklą lanko beveik visi. Po pradinės dauguma romukų pradeda ieškoti priežasčių, kodėl negali lankyti. Po 7 klasės jau praktiškai niekas jos nebelanko. Mokykla baigia mažuma romų vaikų.
Kiek tau metų? 13. Ir tu tik pirmoje klasėje. Kodėl tik sulaukęs 13 metų nutarė lankyti mokyklą? Tėvas neleido. Ką sako tavo sužadėti, ne dėl to, kad pradėjai mokytis? Jūs tokius klausimus užduodate, daugiau nieko nesakysiu.
Taip, 13 metų berniuko klausia, ką apie jų mokslus mano sužadėtinė. Na, o tu, 30 metį ant sofos sėdintis pas tėvus jaunuolį, ką tu galvoji šituo klausimu? Jo tėvai jau tuoja nukulauks, o tu ką? Kada panas susiras ir išsikraustysi, ką? Tiesa, dabar švietimo reikalai gerėja ir romukams vis geriau sekasi mokytis. Vienas netgi visus egzaminus šimtukais išlaikė. Gali būti, kad mama jam iš anksto išbūrė, kokie bus klausimai egzuose. Kita problema yra, aišku, romų tradicijos. Čia tokia galbūt labiau vidinė. Ir aš kalbu beje apie tas pačias nepilnamečių santukas. Jas galima paaiškinti paprastai. Jaunas merginas iš namų pas vyresnį vyrą veja skurdas arba mylimi tėveliai.
Luiza, kiek tau metų? 14. Ar tiesa, kad tu jau susižadėjusi? Taip. Jaunikį pati susiranda, ar tėvai tau išrinko? Tėvai.
Okay.
Kokia gali būti meilė, jeigu jaunieji viens kitą pamato tik per vestuves? Po vestuvių jaunoji patikrinama, jei ji buvo nekalta, vadinasi viskas gerai.
Okay. Šitas dar keistesnis. O dar apie tos narkotikus. Tiksliau apie taboro ir policijos santykį. Pernai Vilniaus taboras vis dar buvo didžiausia mažmeninės narkotikų prekybos vieta Baltijos šalyse. 2019. Galit patikėti? Nelabai. Kaip 21-ame amžiuje sostinėje gali viešai egzistuoti tokia teritorija? Su vaizdo stebėjimo kamerom, su specialiai sukurtu policijos padaliniu taboro grupe. Ilgą laiką politikams nerūpėjo taboro reikalai, todėl į Dariaus ir Girėno gatvę 185 daugiabučio duris pasibeldė stipresni narkotikai. O kai visi susigrėbė, jau buvo per vėlų.
Surprise, motherfucker.
Būdavo, važiuoja policija aplankyti ir jau žino, kad nebus čia laimingos pabaigos. Nu, čia kaip pas močiutę važiuot ilgai nebuvus. Žinai, kad po to reikės daryti skrandžio plovimą santarose.
Finally, monsieur, a waffle thin mint.
Tai policininkams būdavo panašiai. Daro reidą platintojo troboje, grįžta prie automobilio, padangos pradurtos, langai išdaužti, niekas nieko nematė. Kokiais 2004-aisiais policijos ekipažą lydėdavo kitas policijos ekipažas su automatiniais ginklais. Dirbo ne tik pareigūnai, dirbo ir narkotikų prekeiviai. Jie per veiklos dešimtmečius puikiai išmoko saugotis operacijų, išdėstyti žvalgus, o narkotikus platinti per moteris, vaikus ir vergais vadinamos narkomanus. Aišku, nenoriu, kad suprastumėt mane neteisingai. Tikrai ne visi romai prekiauja narkotikais, ne visi gamina ar vagia. Taip pat ne visi vaikai nemoka skaityti, o nepilnamečių santokų nori tikėti mažėjai. Taboras yra kaip blogiausių hitų kompaktas. Ane? Jame rasit ir I'm blue, da ba di ba du, ir Biberio baby, 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 u, ir who let the dogs out. Bet tai nereiškia, kad viso to meto muzika yra bloga. Jeigu taboras būtų automobilis, jis būtų geltonas Romo Pontiac Actec. Jeigu taboras būtų politikas, jis būtų Romo Petras Gražulis. Jeigu taboras būtų knyga, jis būtų Hitlerio Mein Kampf. Ir dar su autoriaus parašu. Kitaip tariant, taboras yra pati blogiausia romų versija, pagal kurią negalime spręsti apie visus romus. Romų įvaizdį vos pataisė 2000 metų Gajaus Ryčio filmas Snatch, kuriame Romą vaidino Bredas Pitas. Nu, bet jūs patys suprantat, kiek tai atspindėjo realią situaciją. Visgi filmas Snatch, lietuviškai ironiškai išverstas Vagišiai, taborui davė daugiau nei konservatorių meras Vilius Fakmy Navickas, Rolandas Amžinatilsi Paksas ir vyriausias Seimo narys Juozas Imbrasas kartu sudėjus.
Jaunystė neįda, praeinantis dalykas, ne?
Imbrasas yra toks senas, kad atsimena pirmuosius romus Lietuvoje. Na, taip pat atsimena, kaip dėl jų jie nieko nedarė dar tada. Bet buvo tų, kurie darė. Su taboru vienas pirmųjų kovoti pradėjo Zuokas, dar 4 metais. Pradėjo savo firminiu stilių. Ko negali spręsti, gali pervažiuoti.
Puikiai žinau, kaip yra sunku pervažiuoti nelegaliai pastatytą mašiną tankus. Jei ant savo mašinos pamatysite šį lipduką, žinokite, kad galbūt aš su Marauder esu šalia už kampo.
Ne, lipdukų jis neklyjavo, su tanku į taborą nevažiavo. Važiavo buldozeriai ir ekskavatoriai. Zuokas yra iš tų antiherojų, kurie miesto gelbėjimą mato jo sunaikinime. Problema buvo ta, kad taboro namukai yra kaip hidros galvos. Nukavoja vieną, už poros dienų atauga kelios naujos. Čigonai mero už tokius bairius labai nemylėjo, merui atrodė kitaip.
Manau, kad esu gerbiamas ir vertinamas tarp taboro žmonių vienu už tai, ką dariau, o kitų už tai, kad tiesiog vertina jėgą.
Muša reiškia myli. Na, kaip čia pasakius, Artūrai, nei jie gerbė, nei bijojo. O sprendžiant iš interviu filmuotų taborę, tai panašu, kad jūs jų bijojot labiau.
Labai malonu, kad atvažiavot.
Malonu, kad jau malonu.
Taip, taip, biškį problemų, turiu nusiaiškinti ką.
Zuoko iniciatyva Vilniaus tabore buvo nugriauti 5 gyvenamieji ir vienas negyvenamasis pastatas. Toks sprendimas savivaldybėje kainavo 55 tūkstančius. Neturtiniai žalai atlyginti. Šiaip Romai tikėjusi iš mero išpešti 5,5 milijonų. Nu, bet žinai, narkomanai pirkdami dozę irgi tikisi aukščiausios rūšės heroino.
Jau turėtų būti ištirta galimų narkotinių medžiagų sudėtis. Po įsamios cheminės analizės paaiškėja, kad jokių narkotikų Sergejaus pirktuose milteliuose nerasta. Tai paprasčiausia sutrupinta kreida arba silikatinė plyta.
Tada Artūras prieš rinkimus sugalvojo statyti už europinės lėšas vietoj taboro Romams kaimą. Sakė, bus kur arklius augint ir amatais tradiciniais verstis.
Mes galime kurti gyvenamąją teritoriją, vietą, kurioje, sakykime, atitiktų Romų gyvenimo papročius. Ir tie gyventojai, kurie norės keisti savo gyvenimo būdą, o aš nebijoju, tokių ten taborė tikrai yra, ir galės tą daryti, plus, kaip taisyklė, tokioje gyvenime tai yra galimybė vykdyti ir jų tradicinius, sakykime, verslus, amatus, sakykime, žirgininkystę, dainą, šokį, tai tampa netgi labai įdomiais turizmo traukos objektais.
Žinoma, rinkimus prapylė ir matė Romai savo kaimą kaip pavogtą arklį. Tada į aikštelę įžengė Remigijus, problemas reikia spręsti kompleksiškai. Šimašius žengė ir greitai nusimulino, palikdamas taborą vargšui vicemerui Paluckui. Nes kam Batmanui Robinas, jeigu negali jo išsiųsti kovoti su narkotikais? Socialinius klausimus kuruojantis vicemeras Rita Miliūtė bandė įtikinti, kad 5 žingsnių integracijos planas yra vo.
Tai dabar tos 5 greitai iš karto pasakykite vienoje vietoje.
Tai yra programiniai paprasti dalykai. Tai yra paklausos mažinimas, tai yra pasiūlos mažinimas, tai yra švietimo skatinimas, tai yra užimtumo, tai, kaip sakyt, nutaikyta programa ir tai yra socialinis būstas.
Viena iš prevencinių priemonių buvo pagautus narkomanus siųsti į metadono programas priklausomybių centruose. Nepaisant ar šios kritikos, čia priemonė pasiteisino. Nes kai nėra paklausos, nereikia ir pasiūlos. Kukliais paskaičiavimais 18 metais taboras neteko 500 000 eurų pajamų. Tikriausiai po tokių rezultatų taboro CEO buvo atleistas, o vadybininkams sumažintos algos. Nors pats tada dar būsimas meras teigė.
Buldozeriai kai kuriais atvejais reikalingi, bet būkime atviri, buldozeriais ir perkelimui socialinius būstus žmonių likusių yra pastogės, mes tas problemas neišspręsim. Reikia socialinės integracijos ir labai atsakingos socialinės politikos.
Na, visgi panašiai ir išsprendė. Tik vietoj buldozerių pagrasino baudomis ir teko gyventojams savo namučius ardyti rankomis. Tai gerai, taboro neliko. Viskas. Klausimas uždarytas, problema išspręsta. Nu, kaip čia pasakius, prekyba persikels į kitas miesto vietas, o Romams ir toliau reikės padėti integruotis. Nu, čia tas jausmas kaip po ilgo bėgimo, pagaliau pasiekė finišo liniją, uždusęs, prakaituotas, žinai? Ir tada supranti, kad užsirašiai į maratoną, o ne šeimos distanciją ir priekyje dar 40 km. Žinoma, galima kaip savižodžių būryje surinkti visus vienoj krūvoj, įleisti su vakcinas sprogmenis ir liepti gyventi gražiai.
You disobey me, you die. You try to escape, you die. You otherwise irritate or vex me, and guess what? You die.
Bet negalima. Vietoj to reikia eiti civilizuoto keliu. O ką savivaldybė mėgsta daryti labiausiai? Projektus su daug pinigų. Projektai yra, na, o pinigai...
Tai tų 59 milijonų kaip ir neužtako tam šeimai?
Nežinau, kur jie nuėjo, bet kažkaip savivaldybės jie nepasiekė.
Pagal Vilniaus skirtimų Romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę programą per 4 metus iš biudžeto buvo skirta beveik 1 000 000 eurų. Dar yra kitos Romų integracijos programos finansuojamos Europos lėšomis. Bet žinot, galima 100 projektų prirašyti nepadės, nes dalis taboro gyventojų niekur integruotis nenori. Jiems yra patogu gyventi savo bendruomenėje su savo papročiais. Kaip sakoma, per prievartą mylimas nebūsi, būsi nebent apkaltintas grupiniu išžaginimu. Taborą kritikavo ir už jo sienų gyvenantis Lietuvos Romai. Teatro Salė Roma vadovas Ištvanas Kvikas nekartą minėjęs, kad kirtimų reputacija meta šešėlį visai čigonų bendruomeniai. Atlikėjas Radžis taborą vadino didžiulę gėdą ir ragino jį griauti. Iš kitos pusės, jeigu nebūtų taboro, nebūtų Radžio ir motivacijos močiutėms išgyventi koroną. Mūsų kalbinta antropologija pasakė tai, ką aš ir nujaučiu. Kalta iš tikrųjų yra valdžia. Kaip visada. Bet šį kartą rimtai. Iki 16 metų niekas nieko nesprendė. Absoliučiai. Nulis. Pinigus skiria ne integracijai, ne socialiniams priemonėms, o policijai. Tai čia yra tas pats, kas čiliakas, norėdamas pagaliau gaminti skanės pizzas, ne receptus pakeičia, ne produktus geresnius perka, o kėdes perstumdo. Ta pati patvirtino ir mūsų kalbintas žurnalistas į taborą keliavęs ne tik su pareigūnais, bet ir šiaip pasikalbėti su romais. Jis pasakė aiškiai, trūko politinės valios. Niekas nenorėjo daryti nepopuliarių politinių sprendimų. O štai Gintautas Paluckas programa ir jos rezultatais yra patenkintas. Žinoma, rezultatai pasimatys ateityje. Svarbiausia, nepalikti šių žmonių dabar likimo valiai.
Tai, kad neliko koncentruoto skurdo ir nusikalstamumo židinio, tai dar nieko nereiškia savaime, nes tos šeimos, tie vaikai, jiems reikia pagalbos, jiems reikia tiek švietimo, tiek socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų ir visuomenės pagalbos. Ir tik tokiu atveju mes galėsime tikėtis pilnos sėkmės.
Taigi, koks sprendimas? Akivaizdus. Kuo labiau išskaidyti taborą ir tada užsiimti vaikais. Jie yra romų ateitis. Geriausius gyvenimus susikūrė paradoksalu, bet tie romų vaikai, kurie užaugo vaikų namuose. Ir jeigu laiku vaikus pašalinsime iš narkotikais, alkoholizmų, smurtų ir kitais nusikaltimais persisunkusios aplinkos, galbūt po poros kartų turėsime atsinaujinusią, sveiką ir išsilavinusią romų bendruomenę.
You have to find another way. You used to talk about finishing about a life beyond that awful cave.
Na, o adresas Dariaus ir Girėno 185 taip ir liks senaja, tamsiaja Vilniaus miesto legenda. Tiek šiandien laikykitės ten. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Žiūrėkite ir kitas Laisvės televizijos laidas. Žiūrėkit Pinigų kartą, žiūrėkit Katukus ir žinoma, žiūrėkit Tiek žinių. Ir pagalvokit, gal vis dėlto esame verti ir kad paremtumėte mūsų Patreone ir kad skirtumėte mums savo 1,2 pajamų mokesčio. Jums tai nieko nekainuos, o mums tai labai svarbus dalykas. Ačiū, iki kitos savaitės. Ate. Hei, hei.